สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Claude AI Bible ของ Thomas R. Hodwell เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ Claude AI สำหรับงานความรู้และการทำงานประจำวันเนื้อหาไม่ได้วาง Claude เป็นเพียงแชทบอทสำหรับถามตอบเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยร่างงานค้นคว้าวางแผนวิเคราะห์สร้างต้นแบบเขียนโค้ดและลดภาระงานซ้ำได้หนังสือออกแบบเส้นทางการเรียนรู้แบบค่อยๆเป็นค่อยไปเริ่มจากการสนทนาที่ให้ผลใช้ได้จริงแล้วขยับไปสู่ Wakeflow ระบบอัตโนมัติ Claude Code และการใช้ API อย่างระมัดระวังจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการพิมพ์คำสั่งแบบสุ่มสู่การกำหนดโจทย์บริบทรูปแบบผลลัพธ์และขั้นตอนตรวจสอบที่ชัดเจนด้วยเหตุนี้หนังสือจึงอยู่ในกลุ่มคู่มือการประยุกต์ใช้ AI มากกว่าหนังสือทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์เนื้อหามุ่งผู้อ่านมือใหม่ผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการ Creator Freelanceและผู้ทำงานที่ต้องการนำ Claude ไปใช้กับภารกิจจริงโดยไม่ต้องเริ่มจากพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนการคุยกับ Claude ให้เป็นการออกแบบคำสั่งที่มีโครงสร้างแกนสำคัญของหนังสือคือการใช้ Claude อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากวิธีตั้งโจทย์ไม่ใช่จากการมองหาคำสั่งสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวการถามแบบกว้างเกินไปมักทำให้ได้คำตอบที่กว้างคลุมเครือหรือไม่เข้ากับงานจริงๆตรงกันข้ามผู้ใช้ควรระบุเป้าหมายของงานข้อมูลตั้งต้นข้อจำกัดกลุ่มผู้อ่านระดับรายละเอียดและรูปแบบที่ต้องการให้ชัดเช่นหากต้องการสรุปเอกสารควรบอกว่าใช้สรุปเพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อการเรียนรู้ต้องการประเด็นเสี่ยงข้อเสนอแนะหรือรายการสิ่งที่ต้องทำหรือไม่หลักนี้ทำให้Claudeกรอบเพียงพอที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ตรวจสอบและนำไปใช้ต่อได้หนังสือจึงเน้นการสนทนาแบบปรับแก้เป็นลำดับผู้ใช้เริ่มจากคำตอบร่างแล้วขอให้ขยายตัดทอนเปรียบเทียบจัดลำดับหรือเปลี่ยนรูปแบบตามความจำเป็นวิธีดังกล่าวต่างๆจากการคาดหวังคำตอบสมบูรณ์จากข้อความเดียวเพราะงานความรู้จำนวนมากต้องอาศัยการนิยามปัญหาร่วมกันการใช้คำสั่งอย่างเป็นระบบยังช่วยให้ผลลัพธ์สม่ำเสมอเมื่อทำงานเดิมซ้ำในอนาคตและช่วยให้ผู้อ่านเห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้ AI เพื่อคิดแทนทั้งหมดกับการใช้ AI เพื่อเร่งขั้นตอนที่มนุษย์ยังเป็นผู้กำกับอยู่ประเด็น2การสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการงานเขียนวิจัยวางแผนและวิเคราะห์หนังสือวางแนวคิดเรื่องเวิร์กโฟลว์เป็นสะพานระหว่างความสามารถของโมเดลกับผลลัพธ์ที่ใช้ได้ในบริบทการทำงานจริงๆเวิร์กโฟลว์หมายถึงการแบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนที่มีจุดรับข้อมูลจุดตัดสินใจและผลส่งต่อที่ชัดเจนแทนที่จะสั่งให้Claudeทำทุกอย่างในคราวเดียวตัวอย่างเชิงหลักการคือเริ่มจากให้ช่วยกำหนดขอบเขตของโจทย์สร้างโครงร่างรวบรวมประเด็นที่ต้องตรวจแล้วจึงร่างผลงานและปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ปลายทางสำหรับงานวิจัยClaudeอาจช่วยจัดระเบียบคำถามสรุปเนื้อหาที่ผู้ใช้นำเข้าเปรียบเทียบข้อโต้แย้งและแปลงสิ่งที่พบเป็นแผนปฏิบัติการได้แต่การตรวจแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงยังเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ใช้คุณค่าของแนวทางนี้อยู่ที่ความสามารถในการทำซ้ำผู้ใช้สามารถเก็บรูปแบบคำสั่งและลำดับงานที่ได้ผลไว้ใช้กับรายงานแผนโครงการเนื้อหาการตลาดหรือเอกสารภายในประเภทเดิมได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอว่า AI จะทดแทนกระบวนการทำงานทั้งหมดแต่เสนอให้ระบุงานที่กินเวลามีรูปแบบซ้ำและใช้เกณฑ์คุณภาพที่อธิบายได้จากนั้นจึงออกแบบให้Claudeช่วยในจุดที่เหมาะสมผลคือเวลาที่ประหยัดได้เกิดจากการลดการเริ่มต้นใหม่ลดงานจัดรูปแบบและลดการสลับบริบทมากกว่าจากการยอมรับคำตอบของ AI โดยไม่ทบทวนเรียน 3. การทำงานซ้ำให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยเริ่มจากต้นแบบที่ควบคุมได้การทำงานอัตโนมัติในหนังสือมีความหมายกว้างกว่าการกดปุ่มให้ AI ทำงานแทนคนเพราะหัวใจคือการเปลี่ยนกิจกรรมซ้ำให้เป็นกระบวนการที่มีข้อมูลนำเข้าผลลัพธ์และเกณฑ์ตรวจสอบแน่นอนหนังสือเชื่อมเส้นทางจากการใช้Claudeในบทสนทนาปกติไปสู่การสร้างต้นแบบและการพิจารณาใช้Claude API เมื่อโจทย์ต้องทำซ้ำในปริมาณมากหลักปฏิบัติที่สำคัญคือเริ่มด้วยงานขนาดเล็กที่วัดผลได้ก่อนเช่นการแปลงบันทึกให้เป็นสรุปมาตรฐานการคัดแยกคำขอการสร้างร่างเอกสารจากข้อมูลที่กำหนดหรือการจัดรายการสิ่งที่ต้องติดตามเมื่อรูปแบบคำสั่งและผลลัพธ์มีเสถียรภาพจึงค่อยพิจารณาเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆผ่าน API แนวทางนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการทำอัตโนเร็วเกินไปเพราะความผิดพลาดของคำสั่งหรือข้อมูลต้นทางอาจถูกขยายเป็นจำนวนมากได้หนังสือยังพาผู้อ่านเข้าสู่Claude Codeในฐานะเครื่องมือสำหรับงานสร้างและพัฒนานาพัฒนาที่ต้องการความเป็นระบบมากขึ้นเด่นที่ควรเข้าใจคือเครื่องมือและ API ไม่ได้ทำให้งานดีขึ้นโดยอัตโนมัติคุณภาพยังขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขต การจัดเตรียมข้อมูลการทดสอบกรณีผิดปกติและการมีมนุษย์อนุมัติในงานที่ส่งผลต่อธุรกิจลูกค้าหรือข้อมูลสำคัญประเด็น4 Cloud Code และ API ในฐานะทางเลือกตามระดับความซับซ้อนของงานหนังสือระบุเส้นทางเข้าสู่ Cloud Code และ Cloud API สำหรับผู้อ่านที่ต้องการขยับจากการใช้งานผ่านบทสนทนาไปสู่การสร้างหรือเชื่อมกระบวนการทำงานของตนเองประเด็นที่มีประโยชน์คือการเลือกเครื่องมือให้ตรงระดับของปัญหางานที่เป็นการคิดร่างสรุปวางแผนหรือวิเคราะห์เอกสารครั้งคราวอาจเหมาะกับการสนทนาโดยตรงเพราะแก้ไขทิศทางได้รวดเร็วและมองเห็นบริบทได้ง่ายส่วนงานที่ต้องทำซ้ำตามกติกาเดิมต้องรับข้อมูลจากระบบหนึ่งแล้วส่งผลไปยังอีกระบบหนึ่งหรือจำเป็นต้องสร้างฟังก์ชันเฉพาะจึงอาจมีเหตุผลให้พิจารณา API สำหรับ Cloud Code หนังสือวางไว้ในบริบทของการเริ่มต้นอย่างปลอดภัยไม่ใช่การผลักให้ทุกคนเขียนโปรแกรมทันทีผู้อ่านควรเริ่มจากระบุงานที่ต้องการให้ระบบช่วยสร้างตัวอย่าง input และ output กำหนดกรณีที่ต้องหยุดหรือส่งต่อให้มนุษย์แล้วจึงทดลองในขอบเขตจำกัดมุมมองนี้สำคัญต่อทั้งผู้ใช้ทั่วไปและทีมงานเพราะช่วยป้องกันการเลือกเทคโนโลยีเกินความจำเป็นอีกทั้งทำให้เห็นว่าการเขียนโค้ดด้วย AI ต้องอาศัยการทบทวนข้อกำหนดการทดสอบและความเข้าใจผลกระทบของโค้ดที่สร้างขึ้นCloudอาจช่วยเร่งการอธิบายแก้ไขและสร้างต้นแบบได้แต่ไม่ควรแทนที่การตรวจสอบทางเทคนิคโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยความน่าเชื่อถือหรือระบบที่ใช้งานจริงประเด็นสุดท้ายความน่าเชื่อถือความเป็นส่วนตัวและการตรวจคุณภาพก่อนใช้ผลลัพธ์จุดที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานระยะยาวคือการรวมเรื่องความไว้วางใจความเป็นส่วนตัวและการควบคุมคุณภาพไว้กับการเพิ่มผลิตภาพหนังสือชี้ให้เห็นโดยนายว่าความเร็วในการได้คำตอบไม่เท่ากับความถูกต้องของคำตอบคลอดสามารถเสนอข้อมูลที่ฟังดูสมเหตุผลแต่ผู้ใช้ยังต้องตรวจข้อเท็จจริงแหล่งอ้างอิงตัวเลขวันที่ข้อสรุปที่มีผลต่อการตัดสินใจการตรวจที่ดีจึงไม่ได้หมายถึงการอ่านทวนแบบผ่านๆแต่คือการตั้งเกณฑ์ล่วงหน้าว่าเรื่องใดต้องยืนยันจากแหล่งปฐมภูมิเรื่องใดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอนุมัติและเรื่องใดรับได้ในฐานะร่างเบื้องต้นส่วนความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก่อนป้อนข้อมูลผู้ใช้ควรพิจารณาว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลลูกค้าหรือทรัพย์สินทางธุรกิจหรือไม่และหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อโจทย์แนวคิดนี้ไม่ได้ลดประโยชน์ของ AI แต่ช่วยให้การใช้งานอยู่บนขอบเขตที่รับผิดชอบหนังสือยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะต่อเนื่องเพราะเครื่องมือและวิธีทำงานเปลี่ยนแปลงได้ผู้ใช้ที่ได้ประโยชน์ยั่งยืนจึงเป็นผู้ที่บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ได้ผลเปรียบเทียบคุณภาพของผลลัพธ์และปรับคำสั่งตามงานจริงๆไม่ใช่ผู้ที่เชื่อผลลัพธ์แรกโดยอัตโนมัติโดยสรุป Cloud AI Bible เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการใช้ Cloud ให้เกินกว่าระดับการถามคำถามทั่วไปโดยเฉพาะผู้ทำงานเอกสารนักวิจัยนักวิเคราะห์ผู้สร้างเนื้อหาผู้ประกอบการฟรีแลนซ์ทีมขนาดเล็กที่มีงานซ้ำจำนวนมากนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่สนใจ Cloud Code หรือ API แต่ยังต้องการกรอบคิดก่อนเข้าสู่รายละเอียดเชิงเทคนิคประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การชวนให้มองงานเป็นกระบวนการผู้ใช้จึงสามารถแยกว่าขั้นตอนไหนควรให้ AI ช่วยขั้นตอนไหนต้องกำหนดเงื่อนไขเพิ่มและขั้นตอนไหนต้องตรวจทานโดยมนุษย์ทักษะดังกล่าวนำไปใช้ได้กับงานหลายประเภทแม้เครื่องมือ AI จะเปลี่ยนไปในอนาคตสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นรวมคำสั่งสำเร็จรูปคือการวางเส้นทางตั้งแต่บทสนทนา workflow ต้นแบบระบบอัตโนมัติไปจนถึงการใช้ Cloud Code และ API พร้อมให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและความเป็นส่วนตัวการวางสองด้านนี้ร่วมกันทำให้ภาพการใช้ AI ความสมจริงกว่าแนวทางที่วัดผลจากความเร็วเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นกรอบสำหรับทดลองและปรับใช้ไม่ควรถือว่าผลลัพธ์จาก AI ใช้แทนการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างนิสัยการทำงานร่วมกับคลอดอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งชัดเจนในฐานะคู่มือประยุกต์ใช้ที่เน้นการออกแบบงานการควบคุมความเสี่ยงและการพัฒนาวิธีทำงานที่ทำซ้ำได้หากคุณต้องการสนับสนุนโทมัส R. Caldwell คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่